Yehezkel 8. bab. 6. yılı, 6. ayının 5. günü men evimde oturganda Yehuda aksakalları da ogumde oturaydılar. Apansızdan Rabbi Taala'nın eli mağa tiydi. Men bakıp adamğa oşağan bir kimseni kordum. Belini oşağan yerden aşağı o ateşke benziydi. Belden yukarı ise sarı haşmal taşı kıbı yıltıray edi. O, dersin elini uzatıp, meni saçlarımdan tuttu. Sonra yel meni yernen kok arasına koterip, Allah'nın rüyasında meni Yerusalim'ge, şimalge bakkan iç kapısına ketirdi. Anda Allah'nın küncülügünü kozgağan put eykelinin yeri bar edi. Mını, vadide evelkisi korgenim kıbı, anda mana İsrail Allah'sının şuriyatı korundu. Rabbi mana şöyle dedi, İnsan oğlu, közlerini koterip şimalge bak. Men közlerimni koterip şimalge baktım. Kurban karşısındaki kapının şimalinde men küncülük kozgıgan bu put eykelini kordum. O kırışte tura edi. Rabbi mana, insan oğlu, onların ne yapkanını koresin mi? İsrail halkımında pek jirenç işler yapa. Şunun için men aziz yerimden uzaklaşarım. Sen daha da beter pis şeylerini koreceksin. Sonra o, meni azbarının kırışını alıp geldi. Men baktım da duvardaki teşikini kordum. O mana, insan oğlu, duvardaki teşikini kengleştir, dedi. Men duvardaki teşikini kengleştirdim ve duvar teşikinden keçmek için yer yaptım. O mana şöyle dedi, içeri kır de, onların mında nasıl pis şeylerini yapkanlarını kor. Мен içeri кырып бактым. Бутун дуарларда чешит сүрекленип жүргөн махлуклардын рәсимлерин, жиренч айванлардын рәсимлерин ве Израиль халкынын ташта ойулуп ясалган чешит путларынын рәсимлерин көрдүм. Олардын огунде Израиль халкындан 70 аксакалы тура эдилер. Олардын ортосунда Шафаннын оглу Язанья тура эди. Ер бұрының елінде қоқылы шейлеріні яқмақ үшін бір ер сауыт бар еді, ве олардан бұлыт кібі қоқылы түтін көтерілі еді. Раббы маңа шойле деді, «Инсан оғлы, Исраил ақсақалылары қаранлықта, чевре четі ойылып ясалған путларының ресімлерінен толы оз одасында не япқанларыны көресің ма? Олар, Раббы бізні көрмей, о бұл мемлекетіні ташлап кетті дейлер». Сонра о кене маңа, «Бақ, Оларның япқан даа да пис шейлеріні көрежексің», деді. Сонра о мені Раббының евіне, шимал қапысына кетірді. Анда ағлалар нен таммузға ибадет етіп қадынлар отыра еділер. Раббы маңа, «Инсан оғлы, бұларыны көресің ма? Даа да пис шейлеріні көрежексің», деді. Сонра о мені Раббы евінің ічері азбарына кіргізді. Анда Раббының сарайы кірішінде Иван ве құрбан ерінің арасында 25-ке яқын ақай тұра еді. Олар Раббының сарайына арқасыны айландырып, бетлеріні күн доғыш тарафына чевіріп, күнешке ибадет ете еділер. Раббы маңа шойле деді, «Инсан оғлы, бұларының епсіні көресің ма? Ехуда халқымында япқан пис шейлері чоқтыр. Амма олар бұтын мемлекетіні де хорлауларға батырдылар. Мені текрар-текрар ачуландыралар, бақ, олар мені мысқыллайлар. Шуның үчін менім ачуым оларға төкілежек. Оларны ажимам, мерамет етмем. Құлақларыма чоқ кычырсалар біле, оларны динглемем».